NHO. Hvem de, og hva driver de med? Dette skal leder for regionen Vestfold og Telemark, Kristin Saga, fortelle mer om. Så her det bare å lene seg tilbake og lytte. Kristin.
Hei.
Velkommen.
Tusen takk.
Så hyggelig at du ville komme I Young Business-podden.
Jeg veldig beæret over å få lov, skal jeg si det.
Så bra. Vil du fortelle litt kort om hvem du og hvor du jobber?
Ja, jeg jo da regiondirektør I NHO Vestfold og Telemark. Utdannet siviløkonom I Bergen. Det begynner å bli veldig lenge siden. Men hvis folk ser på CV'en min for å prøve å plassere meg et sted, så jeg I hvert fall ingen typisk siviløkonom.
Nei.
Men jeg har kanskje ett bein I kulturlivet og ett bein I næringslivet på en måte.
Ja.
Men nå har jeg vært I NHO I faktisk 13 år, altså, så jeg har jo landet godt der enn så lenge.
Hva står NHO for de som ikke vet?
Næringslivets hovedorganisasjon.
Ja.
Det høres jo veldig sånn tungt og flott ut, men det jo rett og slett en medlemsorganisasjon for bedrifter I Norge.
Ja.
Mange tenker at det en organisasjon for veldig mange store bedrifter, men vi har absolutt flest av de som 10 eller færre ansatte.
Kult.
Så det kanskje litt viktig å vite sånn I forhold til unge gründere, småbedrifter som kan vurdere liksom, NHO noe interessant for meg da?
Ja.
Så kan det være det.
For jeg har også oppfattet dere som ganske store, så det veldig godt poeng. Ja. Men litt mer om, eller kort om deg. Mm. Du fra Sandefjord?
Nei, jeg ikke det.
Hvor du fra?
Jeg har vokst opp I Nannestad, ved Gardermoen. Pleide å sykle til Gardermoen og se på fly og spise is da jeg var liten.
Ja.
Det var liksom stas. Men sånn, hva skal jeg si, genetisk, hva heter det, biologisk, kanskje, eller så det sånn at faren min telemarking og mamma fra Kristiansand.
Ja.
Så det var litt tilfeldig at familien havnet I Nannestad da.
Ja, det var litt sånn, ja. Jobb kanskje, eller?
Ja, rett og slett jobb.
Ja. Hvor lenge har du bodd her da?
I Sandefjord så har jeg vel bodd nå I, jeg tenker man faktisk, 19 år.
Ja.
Vi flyttet hit da eldste datteren min skulle begynne på skolen. Mm-hmm. Det var sånn naturlig milepel.
Ja.
Men vi kom jo ikke så langt fra da. Vi flyttet hit bare fra Tønsberg.
Okay.
Så da hadde jeg allerede bodd I Vestfold I 9 år. Så nå,
ja.
Jeg synes jo på mange måter at jeg blitt litt Vestfold.
Ja, det vil jeg si da.
Ja.
Så flyttet du da bare for å ta litt tilbake. Ble Nannestad, og så var du studert I Bergen, men du har kanskje vært et sted før det?
Neida.
Nei?
Det var rett fra Nannestad til Bergen,
ja.
Og så etter Handelshøyskolen så jobbet jeg noen år I Bergen faktisk.
Mm.
Både I TV2, I oppstarten der.
Spennende, I oppstarten?
Faktisk, jeg stod faktisk på scenen på åpningsshowet til TV2, det
okay,
litt stolt.
Det kult.
I bunad og sang, eller kvea da, første vers I en sånn egen TV2-sang.
Wow!
Diverse.
Det står på scenen din, eller?
Nei, jeg har ikke det på scenen, men jeg burde du ha. Trekke det frem nå.
Ja.
Men også jobbet en del innenfor for kulturlivet I Bergen da, Altså, noe som, jeg var med å starte noe som heter Bergen Mediaby den gangen, som var en sånn paraplyorganisasjon for mediebransjen I Bergen, som ble opprettet litt sånn, som følge av at TV2 etablerte seg der. Da.
Ja.
Og som jeg på en måte tenker at forløperen til det store media Bergen I dag.
Ok, så altså, kult!
Ja. Så, men jeg, etter å ha jobbet for eksempel da, I TV2 I oppstarten, så var det jo litt sånn at vi var mange unge og kanskje litt sånn gærne folk I den organisasjonen. Nå vi helt tilbake I 1992
ja.
1993 og sånn.
Ja.
Så det var, enten var vi på jobb, eller så var vi på byen på en måte.
Ja. Så, jeg skjønner typen.
Så, ja, ikke sant? Så på et eller annet tidspunkt så tror jeg tenkte at nei, nå må jeg flytte meg fysisk fra Bergen, fordøye mitt eget liv litt grann.
Det ble for hektisk.
Ja, litt. Ja. Det var vel egentlig det. Ja. Fantastisk morsomt, men kanskje litt mye også.
Ja.
Og jeg var jo fremdeles sånn young, free and single, og du kan jo tenke
det. Ja.
Og da var det plutselig ledig stilling som arrangementsjef I Vestfoldfestspillene, med kontor I Tønsberg.
Okay.
Og da bare, jeg tror ikke jeg hadde vært I Vestfold før, men
Nei.
Den jobben var så spennende, og da jeg fikk den, så dro jeg hit.
Så kult! Ja. Så det liksom forløperen til...
Ja.
Der du I dag?
Ja.
Ja.
Og det som var veldig bra med festspillene var jo at det var jo et veldig sånn desentralisert festspill som ble eid av både fylke og alle kommunene og hadde arrangementer over hele fylket da. Ja. Og mange ulike samarbeidspartnere, så det ga jo veldig mange gode relasjoner og veldig sånn god kunnskap om Vestfold.
Ja.
Som var veldig verdifullt å ta med seg inn i NHO-jobben også da.
Ja. Litt av et liv.
Ja da, jeg har hatt
det. Det var, ja, ja. Så litt tilbake om NHO.
Ja.
Ja. Hva er din primære arbeidsoppgave?
I og med at jeg leder kontoret vårt her, ja. så er jeg jo også, jeg er på en måte Ole Erik Almlis, hvor jeg hadde en stemme direktørs forlengede arm ut i regionen da,
ja.
Og er litt sånn ansiktet utad for NHO og for næringslivet i Vestfold og Telemark.
Mm.
Men det aller, aller viktigste for oss, det er jo at vi er der for bedriftene våre, ikke sant? Ja. Og vi har nå nesten 2400 medlemsbedrifter i hele fylket.
Og det er ganske bra.
Ja da, og det er veldig mange forskjellige typer bedrifter. Litt som jeg sa i sted, at mange er små, men vi har jo også de store. Jotun her i Sandefjord er jo en av de da.
Mm.
Og så representerer bedriftene veldig mange ulike bransjer. Så vi har mange tunge industribedrifter i fylket vårt.
Ja.
Det er mye bygg og anlegg, det er service og handel, reiseliv. Vi har også veldig sånn spennende verdikjeder fra jord til bord, ikke sant?
Ja.
Med næringsmiddelindustrien som tunge aktører. Og det som er veldig jeg skal si spennende da, med dette fylket er jo nettopp at det er et så mangfoldig næringsliv.
Ja.
Så vi blir jo ikke så sårbare som ta Rogaland da det var krise i oljebransjen for eksempel.
Ja.
Så vi har flere bein å stå på. Og alle disse bedriftene, de er med i NHO av litt ulike årsaker, men det som vi leverer på da, det er enten politisk gjennomslag, altså at vi sørger for å påvirke politikere og for så vidt også offentlige myndigheter, slik at de legger til rette med gode rammebetingelser for bedriftene.
Ja.
Og da, det kan handle om mange forskjellige ting, det kan vi snakke litt mer om, sånn, skal ikke ta alt
jo,
på en
men det her
gang.
Er kjempespennende, så det er bare å få det ut.
men det er liksom det ene beinet da, det er dette med politisk gjennomslag, og det andre handler om at bedriftene skal være fornøyde medlemmer, og da tenker man jo ofte på liksom mer sånn kost-nytte-verdi av medlemskap.
Mm. Hva innebærer det å være medlem?
Det er sånn at NHO består av 18 forskjellige landsforeninger, og noen av de er igjen delt i bransjeforeninger, så ettersom hva slags type bedrift du er, så finner du en tilhørighet til en av de landsforeningene eller bransjene.
Okay.
Så reiselivsbedriften er i NHO Reiseliv for eksempel. Mange gründere finner sin plass i det som heter Abelia, som er mer sånn kunnskaps- og teknologibedrifter.
Okay.
Og når du er medlem der, så vil du få mye av det som er sånn, skal si, bransjespesifikt og viktig for deg akkurat med din type bedrift gjennom det medlemskapet.
Ja.
Men da er man da samtidig også medlem av hele NHO,
ja.
Som er som fellesskapet vårt,
ja.
Og som i veldig stor grad handler om det norske trepartssamarbeidet, ikke sant? Hvor NHO, LO og staten sammen sørger for gode tariffoppgjør, det seriøse arbeidslivet, det at vi har tillit i bedriftene våre,
ja.
At ansatte blir hørt like mye som ledelse, ikke sant? Alt det som vi er så stolte av, det ivaretar jo da liksom hele NHO-fellesskapet for alle medlemmene, uansett bransje. Og så er man da også medlem av en regionforening, og det vil si i vårt tilfelle da NHO Vestfold og Telemark,
ja.
Og det er jo da oss som er her ute og er tett på bedriftene og sørger for at de, hva skal jeg si, regionspesifikke forholdene blir ivaretatt. Da.
Mm.
Og da kan det både handle om nettopp det at vi jobber politisk og påvirker både kommuner og fylke, men også våre egne stortingsbenker til å forstå bedriftenes behov og ta med seg det inn i ulike fora.
Yeah.
Men også når bedriftene opplever noe de lurer på rundt GDPR eller bærekraftsmåling eller at de sliter med altså, arbeidslivsjust da. Si at de har noen feilansettelser og trenger å bistand til å avslutte arbeidsforhold, det skjer jo av og til også, ja. Eller at det i trangere tider snakk om permitteringer eller oppsigelser, og ting må gjøres på en skikkelig måte,
ja, ja.
Og da også kan vi hjelpe til da.
Ja, så da det ulike avdelinger med ulike kompetanse da?
Ja, det har vi, altså NHO mange ulike avdelinger med ulike kompetanse, men så det også sånn at vårt regionkontor, vi består av 5 ansatte, det meg og 4 ansatte.
Ja.
Og de 4, de har da helt ulik kompetanse og skal på en måte speile hele NHO-fellesskapet da, og det gjør de.
Ja.
Så jeg har jo da en advokat som heter Helene, som rykker ut når bedriftene trenger henne, ikke sant? Og det jo mye enklere å ringe Helene enn å prøve å finne noen i Oslo, ikke sant?
Ja, gå inn på et nettside og så kontaktskjema, og så hvem skal man spørre?
Ja.
Så det ganske sånn tett dialog og oppfølging da.
Ja. Og så har jeg en som jobber som rådgiver innenfor salg og marked, og som han jobber både for å verve nye medlemmer, men i enda større grad ta vare på de vi har.
Ja.
Og da kan det handle om alt fra bedriftsbesøk til å arrangere større møteplasser som vi har i løpet av et år. Da. Og så har jeg 2 ansatte som jobber innenfor politikk og kommunikasjon, og som virkelig er gode på å påvirke politikeren og liksom bringe budskap inn til de rette instansene. Da. Så jeg vet du, jeg har så flinke folk at jeg kan, liksom bare, jeg kan seile over regionen og bare liksom, kose meg i jobben min, ikke sant? Besøke bedrifter. Eller
men du vet hva de sier, flinke ansatte har også en veldig flink leder.
Ja, da, jeg håper jo at det henger ihop akkurat
det der. Det gjør det nok.
Ja.
Men ta litt tilbake. Hvis vi har en som tenker at nå har jeg lyst til å starte nå, får dere en del henvendelser på de som sitter litt med gründerånden og hva skal de gjøre videre, eller er det mest etablerte allerede bedrifter som kommer?
Det et godt spørsmål, og det absolutt det siste.
Ja.
Det veldig sjelden at noen som i ferd med å starte en bedrift tar kontakt med oss. Og hvis de gjør det, så vil jo jeg bare rett og slett henvise dem til de rette, ikke sant? Det hit
gründeriet.
Det liksom startnettverket. Mm. Altså, det finnes jo så fantastiske gode systemer i Vestfold på hvordan man kan få hjelp hvis man ønsker å starte noe. Og de samarbeider vi jo også med, da. Men når man har etablert seg som bedrift, så er det faktisk en mulighet for oss til å bistå. For vi har noen sånne medlemskap som vi kaller for NHO-gründer, og hvor man får tilgang til liksom fullt medlemskap, men til en veldig, veldig lav pris. Da. Og jeg tror noe av det viktigste man kan få tilgang til da, er jo i tillegg til at man kan få være med å påvirke og delta på møteplasser og få tilgang på advokaten og sånn, hvis man skulle trenge det, så har vi også en nettside som vi kaller for arbin.no.
Okay.
Det litt noen avvart av Altinn, Arbin.
Oh, <ja.
laughs> Ikke sånn? Og der, det på en måte en slags sånn førstelinjetjeneste for medlemmene våre.
Ja.
Og der ligger jo alt oppdatert på regelverk, på skjemaer og kontraktseksempler.
Maler, ferdige maler som i henhold til oppdaterte,
masse.
Arbin?
Arbin.no.
Arbin.no, må vi si høyt her. Ja.
Det går an å gå inn og se på det uansett, fordi man får tilgang til en del informasjon uten medlemskap også.
Ja.
Og så har vi jo noen sånne konkrete medlemsfordeler som vi har fremforhandlet, som går på sånn forsikring, pensjon, vi har avtale med Kopinor, vi har onsagers som er sånn immaterielle rettigheter, vet du.
Ja.
Og det kan jo gjelde en del gründere det også, at man trenger avtaler der. Og, og da, alt det vil man kunne få tilgang til da, som medlem hos oss.
Ja, så spennende. Ja. Så ung gründer, det var en av de medlemmene.
Vi har eller NHO-gründer kaller vi det vel da, og det går an å søke opp på nettsidene våre, så jeg sikker på at det kommer opp en del bra, ellers så kan man ringe til meg.
Ja, direkte.
Ja.
Du, hvordan var det for dere, jeg tar opp korona som alltid et sånt spørsmål her, hvordan var det, merket du, altså, så klart merket du bedriftene, det var vel ekstra pågang for dere i form av bistand, vil du fortelle litt om den perioden?
Det var en veldig spesiell periode faktisk, fordi det har vel aldri vært mer meningsfylt å jobbe i NHO som under koronaperioden, fordi vi opplevde jo virkelig at bedriftene trengte oss, og at vi også hadde en posisjon i samfunnet som gjorde at vi ble hørt og fikk gjennom en del gode ordninger som hjalp bedriftene gjennom da.
Ja.
Men vi hadde jo sånn helt i starten så sto jo landet nesten litt sånn stille, ikke sant? Og folk lurte på hva gjør vi nå, hvordan håndterer vi dette da?
Ja.
Og da begynte jo telefonen å komme inn til oss ganske fort på nå må vi stenge, vi må permittere, hvordan gjør vi det? Og så vi fikk veldig mange av de der hjerteskjærende telefonene fra bedriftsledere, eiere, som kjente at liksom hele livsverket mitt i ferd med å gå i grus her, fordi hele inntektsgrunnlaget bare forsvant over natten. Da.
Ja.
Og hvordan skulle vi håndtere det? Og i utgangspunktet så er jo reglene slik at permitterer du, så må bedriften ta kostnadene de første 16 dagene, ikke sant? Mens vi klarte å fremforhandle at bedriftene betalte vel for de tre. Jeg husker feil, dagene, og så dekket jo staten resten.
Så gikk fra 16 til 3 dager? Det er bra forhandlet.
Ja da, men det var helt nødvendig.
Jo,
det,
for klart,
jeg tror vi hadde sett veldig mange konkurser som følge av korona hvis ikke vi hadde fått til en del av de ordningene. Og det var jo mye annet også. Det var henstand i innbetaling av offentlige avgifter. Det var en del risikokapital som ble stilt til rådighet. Det var... Og så etter hvert så fikk vi jo en del sånn direkte overføringer, og kommunene fikk jo også mange penger fra staten som de viderefordelte til lokale bedrifter og hjalp folk gjennom. Da. Så det var jo mange ordninger som gjorde at det var faktisk veldig få som gikk over ende i koronatiden i Norge.
Ja, så bra. Så var det mange bedrifter som det gikk veldig bra med, som fikk en vekst. Så det er jo begge deler.
Ja da, det er det, vet du. Og også sånn, nå da, når vi ser at det er det vi kaller for en dyr tid i landet vårt, ikke sant? Vi kjenner jo alle på det, at kostnadene har økt, og folk har blitt mer forsiktige med pengene sine.
Ja.
Så er det jo litt sånn at de butikkene som gikk veldig bra i koronatiden, sportsbutikker, elektronikk, altså en del av det, oppussing, ikke sant? Ja, husutbygging og sånn, det har liksom snudd nå da, så folk er blitt veldig forsiktige med å bruke penger på mye av det som de brukte penger på i koronatid. Ja. Så fort kan det snu.
Det kan snu veldig fort. Og hvordan er det for dere da å jobbe så raskt i endring?
Vet du hva, da er vi ganske gode faktisk, fordi det så vi at den måten vi bare snudde oss rundt og agerte på under koronatiden og liksom kraftsamlet hele organisasjonen og etablerte koronatelefonen, og liksom vi var på jobb døgnet rundt og alle satt jo på hjemmekontor og var liksom klare, da fikk vi også en sånn veldig sånn stor kraft som ga gode resultater da, og som også var veldig bra internt i organisasjonen vår.
Ja.
Det er jo noe med gruppepsykologi, ikke sant? Har du en ytre fiende, så står jo bedriften bedre sammen, ikke sant?
Ja.
Og det kjente også vi på, så vi er jo mange nå som når det liksom er litt mer sånn på det jevne igjen, da, så kan vi ta tilbake den måten å jobbe på som vi jobbet på i korona, for det var ekstra bra kraft i oss.
Teamfølelse. Hadde dere med hjemmekontor før korona?
Aldri om det.
Nei, så mye er det nå?
Nei, det er veldig mye faktisk. Så det har jo blitt veldig annerledes også.
Ja.
Men det er jo ikke bare hjemmekontor, det er bilkontor, og sitte i parkenkontor, og på kafékontor. Så det å jobbe i NHO Vestfold og Telemark, vi møtes stort sett på mandager da, i Powerhouse i Porsgrunn,
okay.
Liksom der har vi lokalene våre. Men utover det, så er jo egentlig alle fem på farten hele uka igjennom.
Ja.
Og jobber der hvor det passer seg liksom.
Ja.
Og så er det jo også sånn at vi gjør nok ikke jobben vår best ved å sitte på kontor heller. Vi skal være ute hos bedriftene og lytte, finne ut, ikke sant, hvordan står det til, hva kan vi gjøre for dere, eller møte politikere eller fylkeskommunen og kommunen og andre som er viktige for bedriftenes rammebetingelser da.
Ser du en økning av unge gründere, altså, eller unge som starter bedrifter?
Ja, jeg synes det. Ja. Jeg synes nå har jeg jo vært i NHO lenge her i Vestfold, da, og i løpet av de 13 årene så synes jeg jo at gründerskap har fått en helt annen posisjon i samfunnet og i næringslivet, og det er kjempebra.
Ja.
Det har vært satsinger på gründerskap som liksom har blitt viktigere og viktigere og større og større, mer og mer synlige. Det at vi har gründerhus i de fleste byene våre nå, ikke sant? Hvor man kan finne hverandre og få gode, hva skal jeg si, arbeidsvilkår egentlig, da, som jeg tror er viktig. Støtte, og det å møte noen på jobb om morgenen, og tilgang til møterom og lokaler og fasiliteter, ikke sant?
Ja.
Og jeg synes også at det er en mye sånn større altså det er flere heiarop på gründere i samfunnet vårt nå enn det var for bare noen år siden.
Mm.
Og det er veldig bra.
Det er kjempebra. Ja. Vi har en ny tid med utvikling, føler jeg.
Ja, så, og så har jo vi sagt det nå da, vi har jo dette veikartet for fremtidens næringsliv, hvor vi sier at innen 2030, det er jo ikke lenge til, så trenger vi 250 000 nye arbeidsplasser i Norge for å opprettholde dagens velferdsnivå.
Ja.
Og da må jo en del av de arbeidsplassene komme i nye virksomheter også.
Mm.
Ikke bare i de store etablerte.
Vil du fortelle litt mer om NHO som du ikke har fått fortalt nå?
Ja,
altså, det som sitter i det og vet mest.
Det som jeg kunne tenke meg å si litt om, jo, vi har jo nettopp vært gjennom en valgkamp i landet vårt, lokalt og regionalt. Og det er jo ikke sånn at NHO driver valgkamp, og vi heier på alle politiske partier, de har god næringspolitikk, og det har mange.
Ja.
Men vi er veldig aktive i forbindelse med en valgkamp.
Mm.
Så nå i august og september så var vi på besøk hos bedrifter i alle 23 kommunene, og traff ordførerkandidater fra flere partier ute hos bedriftene da, for å virkelig få til den der gode dialogen.
Mm.
Hva er viktig for bedriftene, og hva vil politikerne gjøre med det?
Ja.
Og da var det er noen sånne politikkområder som har vært spesielt viktige for oss.
Ja.
Og det ene går på kompetanse, tilgang på kompetanse, både liksom type kompetanse, men også antall mennesker, antall hoder og hender.
Mm.
Og det er jo et forferdelig paradoks i Vestfold og Telemark at 7 av 10 bedrifter sier at de mangler folk, samtidig som vi er nesten verst i landet på utenforskap, ikke sant? Ja. Så det har vært et tema veldig, i veldig mange møter. Hva gjør vi med det, ikke sant?
Er det noen bransjer det på en måte skriker mest av at de trenger ulike kompetanse?
Lenge har det vært yrkesfaglig fagkompetanse, både fagbrev, men også høyere fagkompetanse. Da.
Ja.
Nå er jo det litt sånn spennende, fordi vi ser at det er bråstopp i byggebransjen.
Mm.
Ikke sant? Det bygges hverken private boliger, og det offentlige har heller ikke så god råd, så det er stopp på mye sånne mer kommunale byggeprosjekter og utviklingsprosjekter. Da. Men frem til nå så har det handlet veldig mye om fagkompetanse innenfor bygg, men også innenfor service og handel, reiseliv, restaurant og matfag. Ikke
og
sant?
Der har jeg et innspill, for de har jo lenge vurdert å stenge den restaurant-matlinja på SVGS.
Ja, de vurderte det, men det har snudd. Det har snudd.
Men det er jo liksom paradoksalt igjen, da, at ikke sant, vi mangler disse flinke folk av yrke, men vi ikke vil i utdanning til det. Så det er litt sånn...
Ja, men det som var ille der, vet du, det var jo at det var for lav søking til linja her i Sandefjord, samtidig som bransjen trengte folk, ikke sant? Og den linja var veldig godt ansett i bransjen, ikke sant? Sandefjord er jo liksom en sånn mat- og reiselivsby. Så det som vi gjorde da, som vi satte i gang i et samarbeidsprosjekt med bransjen selv, opplæringskontorer, fylkeskommuner, det var jo å jobbe med rekruttering til faget. Og når det ble så målrettet og bra og godt forankret i bransjen selv, så lykkes vi jo med å få opp søkingen til faget igjen. Så,
kan du fortelle litt hvordan den jobben ble gjort?
Ja, altså det handler jo i veldig stor grad om å nå de unge på en riktig måte.
Mm.
Fordi det er noe med å, hva skal vi si, treffe de unge med deres språk på deres arenaer gjennom kanaler som de faktisk forholder seg til, og vise hvilke muligheter som ligger ved å ta fagbrev innenfor de ulike fagene, da. Ikke bare restaurant- og matfag, men også andre fag. Mm. For ungdom er ikke dumme, ikke sant? Når de skjønner at her er det jobbmuligheter, her, det handler ikke om bare den ene type stilling, men det er mange forskjellige muligheter innenfor disse bransjene. Når de får vite det på en ok måte, vi treffer dem, så skjønner de at de må ta kloke valg.
Ja.
Men ungdommen er nå en målgruppe, men like mye foreldrene, vet du.
Absolutt.
Fordi for noen år siden så tror jeg nok at mange unge fikk råd av foreldrene sine om ikke å velge yrkesfag, men heller liksom tenke
studiespesialiserende. Jeg tror
alle har vel hørt den.
Jeg gikk på yrkesfag da, men...
ja, du var et bra unntak da, men det var, ikke sant?
Det var sånn det var.
Litt sånn uvitenhet blant foreldre der, kanskje. Også. Ja. Mm. Og så viser vi jo også fram til både foreldre og ungdommen selv at hvis du har tatt et fagbrev, ikke sant, så kan du faktisk begynne å jobbe med en gang, og du har også tjent penger i utdanningsperioden din. men det betyder också att du har möjligheter att bygga vidare på det fagbrevet. Ja. Och de bästa ingenjörerna för exempel är ju de som har ett fagbrev I bonn.
Jag var bara komma kommentar där för jag tog fagbrev för blir det 4 år sedan.
Mm.
Relativt sent, men jag tänkte att nu det är aldrig för sent att göra det.
Nej.
Och den både det du lär dig, men också det påverkar ju lön.
Ja.
Ikke sant? Det påverkar ju allt och den tyngden du har då. Så jag kom tillbaka på kontoret och sa jag syns alla ska ta fagbrev.
Vad tog du fagbrev I?
I salg och marknadsföring och men kontor och administration gick ja. Under samma.
Ja.
Så jag har jag säger egentligen att jag har 2 fagbrev.
Ja. Ja. Ja, men det syns jag du bara ska skriva. Ja.
Men det är nog att på något få de kom på jobben min. Vi hade den praktiska genomföringen och du får den alltså ja, du lär dig något så, ikke sant?
Mm.
Ja. Så det oppfordrer veldig til fagbrev, men det bra de fortsatt gjør det.
Men det bra du sier det også, fordi at du voksen, ikke sant, I forhold til en 16-åring ja. Som skal ta valg da. Mm. Og det at du sier at det aldri for sent,
Nei.
Fordi vi har jo ordninger som handler om fagbrev på jobb,
mm.
Det at vi nå har voksenrett, altså ja. Du har rett til utdanning hele livet egentlig. Ja. Så hvis du ikke tok utdanning da du var...
Ung... For det har jeg også gjort, jeg ja. Tok opp videregående på nytt.
Ja. Ikke sant?
For med voksenrett.
Ja.
Så det gjorde jeg før fagbrevet. Og da tok jeg hele videregående, 3 år på 1 år, på kompetansebyggeren I Sandefjord.
Wow.
Når jeg flyttet hjem fra Oslo. Så jeg vel kanskje prakteksemplare på alle disse ting du snakker om her, men det aldri for sent.
Nei, det ikke det. Og, det så viktig å fortelle det ut I verden også, ikke sant? At ikke tenk at fordi du ikke tok et valg som 16-åringer, så liksom løpet kjørt. Nei, for det
masse muligheter. Mm. Ja. Och det är nästan bättre att studera när man är äldre.
Mm.
Då har man lite mer ro, lite mer kanske mer drive kanske. Mm. Ja.
Och så är det också sån vi har ett universitet på 8 campus I vår region, ikke sant? Och de jobbar ju väldigt mycket med att inrätta sig mot det alltså efter- och vidareutbildning.
Mm.
Och kanske mycket sån flexibla modulbaserade lösningar som gör att du kan fortsätta en jobb men likväl ta påfyll av ja. Kompetens.
Jättebra.
Det trenger vi ju alla sammen. Mm. Jag känner på det själv nu som diskussionerna går runt kunstig intelligens
ja.
Och digitalisering och många nya verktyg som vi kan ta I bruk. Och jag är 55 så jag är egentligen inte så gammal men likväl det är länge sedan jag utdannade mig och jag kunde gott tänka någon såna såna små moduler och fylla på med lite och också som ledare ikke sant? Det och hela tiden tänka att man måste vara I utveckling både som människa och ledare och ta till sig ny forskning på de områdena
och utvecklingen går fort där när vi snackar om I den podcasten här men den går ju så fort och du ser alltså de som yngre enn meg da, ungdommer, de jo langt foran meg på sosiale medier, på typ AI, alle disse tingene her, fordi de mye mer I
det
da.
Ja, de det. Og kanskje ikke blir så skremt av det som mange eldre folk gjør.
ja. Men AI jo litt, det jo, jeg tror hvis du bruker det riktig, så tror jeg den veldig, veldig bra verktøy. Og det veldig mange som har snakket om at å, nå kommer de til å ta jobbene. Jeg tror nødvendigvis ikke det, hvis de bedriftene flinke til å bruke intelligensen sammen med folka.
Mm.
For du kan aldri erstatte mennesker helt med kunstig intelligens.
Nei, du kan ikke det. Og så jeg tror, som deg, at det handler mye mer om hvordan man tar det I bruk.
Mm.
Så tror jeg kanskje vi skaper like mange jobber som vi eventuelt fjerner.
Ja.
Men det jeg synes litt skummelt, jo dette som går mer på sånn at plutselig kan man liksom skape mennesker, eller at musikere, du vet jo at jeg har en datter som musiker, ikke sant?
Det
at nei, vi skal liksom ikke lenger høre på live konserter, for at det skal brukes kunstig intelligens til å skape musikk.
Og ja.
Da synes jeg vi taper noe viktig I det å være menneske.
Virkelig.
Og hvordan vi møter hverandre og deltar sammen med noe.
Og den synes jeg skummel.
Ja.
Det at du tar bort det følelsesmessig, og det å produsere en låt, at det to tastetrykk.
Ikke sant.
Eller at du sitter på en lytting og det ikke en person som synger.
Nei.
Men derfor tror jeg tror det blir en sånn motpol, jeg tror litt på den bevegelsen at det kan bli for mye digitalisering, at man kanskje vil gå tilbake til det som håndfast, jeg håper det.
Jeg tror det, altså det man tror på det gode I mennesket, og tror på at vi vil fremdeles bevare det menneskelige, da.
Mm.
Og da kan vi bruke den kunstige intelligensen der hvor det smart å bruke den.
Ja.
Og det klart at vi ser jo for eksempel at offentlig sektor de trenger en effektivisering på en del områder fordi at de kommer til å mangle enda flere folk enn det de gjør der eller gjør nå, altså innenfor sånn helse- og velferdsteknologi og hvordan skal vi kunne la folk bo hjemme lenger fordi at vi har ikke nok hender på sykehjemmene på en måte der, hvis vi der kan bruke en del av den spennende nye teknologien så har det mye for seg men men det, vi kan ikke bli sittende alene med teknologi hjemme.
Nei.
Hver og en av oss, ikke, ikke sant? Da, hva er vitsen da? Ja. Så vi må finne de her, den gode balansen.
Mm. Jeg avbrøt deg litt i tanke eller med fagbrev. Du hadde, jeg avbrøt deg litt, egentlig en digresjon, men du hadde noe, du snakket litt om faglig kompetanse. Jeg spurte vel deg.
Du spurte, nei, men det var vel mer når jeg begynte å snakke om de politiske områdene, så snakket jeg om at kompetanse var så viktig.
Ja, jeg spurte deg også hvilken, hva var det mangel på?
Ja.
Ja, bare sånn at vi sporer tilbake.
Ja, og da var jeg jo veldig innom nettopp det med fagbrev og innenfor forskjellige bransjer. Men i tillegg, så nå snakket vi jo om kunstig intelligens, det mangler jo veldig mange folk med tech, IKT-kompetanse. Jeg heter fremdeles IKT, forresten.
Godt spørsmål.
Jeg føler at det sånn
IKT, ja, IKT, jeg tror det, men jeg tror også at det, på min om så er det jo tech, ja. Altså som er...
Ja. Ja, vi kan si tech.
Tech, ja.
Det er mangelvare. Mm. Og så vet vi jo også innenfor... det grønne skiftet, sant? At vi må komme opp med mye mer bærekraftige løsninger. Ja. Industrien, i, særlig sånn som på Herøya i Grenland, jobber jo innenfor Powered by Telemark, da, som klingen der heter, om å komme opp med ny teknologi som, som hindrer utslipp og som gjør industrien mye grønnere. Ikke sant?
Ja.
Der trengs det jo veldig mye kompetanse.
Ja.
Og det har jo vært løftet opp, ikke sant, at vi skal satse på ny fornybar energiformer, batteri, hydrogen, vindkraft, ikke sant? Og allerede der mangler det jo folk, ikke sant? Ja. Vi har ikke batterikompetanse, for eksempel.
Nei.
Så, og da handler det i noen grad om å utvikle den kompetansen vi allerede har, men i veldig stor grad også om å utvikle nye folk.
Ja.
Og også ikke sant? Noe av det viktigste er jo også å ta i bruk da veldig mange av de som står utenfor arbeidslivet. Mm. Og senest i dag så har jeg møtt veldig mange flyktninger på Hero Kompetanse i Porsgrunn.
Ja.
Fantastisk møte med så spennende mennesker. Så tok jeg en sånn runde rundt bordet med dem da, fortell meg, ikke sant, hva slags kompetanse har dere? Hallo, altså.
Jeg vet det.
Det var så mye dyktige folk. Det var ingeniører og jurister og grafiske designere og regnskapsførere og en sånn master i gartner, ikke sant? Altså, det var så bra.
Men da kommer spørsmålet, jeg vet ikke om du kan svare på det, men jeg er også kjent med det. Mm. Det kommer hit. Mm. Og så er ikke utdannelsen gyldig i Norge, så de ender opp med å ha en mye lavere betalt jobb, og som ikke er noe relevant for utdanningen. Er det så avvik i på en måte kompetanse og utdanningen at det ikke gjelder her? Jeg har alltid vært så nysgjerrig på det.
Jeg tror ikke det.
Nei.
Jeg tror veldig mye er overførbart, og jeg har vel også tenkt at det er veldig strengt her.
Ja.
Men på det de fortalte meg i dag, så virket det mer som om det bare tar lang tid å få disse godkjenningene, og at det kanskje handler om kapasitet.
Ja.
Sånn at de regnet med å bli godkjent, men det bare tok for lang tid.
Ja, jeg skjønner.
Og i mellomtiden da, så hva skjer med folk som ikke får brukt ressursene sine, ikke sant? Jeg synes jo det er hjerteskjærende.
Ja, det er det.
Og så, men det som er bra med bedrifter som Hero og Phoenix her i Sandefjord, ikke sant? Den slags da, arbeids- og inkluderingsbedriftene våre, det er jo, da passer jo de på å fylle på med norsk kunnskaper, kunnskap om kulturen i norsk arbeidsliv, nettverk, ikke sant?
Kjempebra.
Mentorordninger og sånt, som gjør at det i hvert fall skjer gode ting i den tiden man venter da.
Ja.
Men så var det også en, hun hadde jobbet som renholder i 8 år, og var egentlig ingeniør, og fortalte at da hun kom hit og så at ting kom til å ta tid, og det tok tid med språk og sånn, så hun ville jo jobbe, og tenkte at ja, men da er det bedre at jeg jobber som renholder enn at jeg bare sitter her.
Ja.
Og det viser jo en personlighet med masse guts, ikke sant? Men det blir jo nå brukt mot henne. Nei, du har jo jobbet som renholder, du, så det er en ingeniør vi trenger, og vi vet jo ikke helt om du har
oppdatert
den kompetansen i behold, ikke sant? Men da handler det jo veldig mye om våre holdninger.
Mm.
Og jeg snakker mye med bedriftsledere, jeg som mange er gode på inkludering også. Og her i Sandefjord har vi jo med globale
Sandefjord,
ja. Så her er det veldig mange som tar et veldig godt tak. Men det handler om å gå i seg selv og se litt på egne fordommer, egne holdninger, og så heller, kan vi ikke heller prøve det ut da?
Når du liksom, tørre å ta den sjansen.
Ja, Og så finns det jo så veldig mye gode verktøy, mm. både hos IA-bedriftene,
ja.
Nei, ikke IA, AI,
ja.
Arbeidsinkluderingsbedriftene.
Jeg sa ja, nikka jeg, for jeg stoler på alt du sier.
Ja, det er veldig bra. Jeg hørte at det ble feil. Men, ikke sant? Ja. Og NAV.
Ja.
Sånn at hvis bedriftene bare sier at ja, men jeg har arbeidsoppgaver, mm. kom til meg.
Det litt som, apropos utenforskap, der vet du, Get Academy mm. har jo gjort en veldig god jobb med disse gamerne, eller som sitter hjemme på gutterommet mm. og gamer i alle år. Enorm ressurs innenfor
Fantastisk.
Coding.
Fantastisk.
Og det tenker jeg at man, det burde man jo også gjøre med disse som kommer fra andre land, andre kulturer, sitter jo på en enorm ressurskapasitet.
Ja. Vi må få opp et sånt hurtigspor ja. Og tempo, sånn at du får liksom kartlagt kapasiteten, mm. kartlagt kompetansen,
ja.
Kartlagt hvem du, hva, mm. hva brenner du for,
mm.
fort,
ja.
Sånn at vi får folk fortere ut i de arbeidsoppgavene ja. Som faktisk finnes der.
For de vil jo, ikke sant?
Ja, de vil jo.
Ja. Spennende tema.
Mm-hmm.
Ja. Det noe mer du har lyst til å legge til før vi runder av her?
Jeg skal bare si at det har sikkert mange sett at en annen type, hva skal vi si, et annet politikkområde som vi veldig opptatt av for tiden, det handler om kraft.
Ja.
Ikke sant? Mm-hmm. Også fordi at hvis vi skal lykkes med ny teknologi og grønnere industri og mer bærekraftige mm. løsninger, så trengs det mye mer kraft.
Mm.
Og det jo ikke så lenge siden at lede, var ute og sa at nettkapasiteten i vår region sprengt allerede, det fullt.
Ja.
Ingen får noe mer. Og så da hjelper det heller ikke å produsere så mye, Nei. Fordi at du får det ikke brakt ut. Så vi jobber jo mye og har mye kontakt med statsråden mm. Terje Aasland, også, for han føler jo litt vår da,
ja.
Allerede.
Ja.
Og han jo veldig klar over situasjonen, og det tas jo grep, men det tar for lang tid.
Men kan jeg da spørre deg, hvorfor selger vi da strøm til utlandet?
Det som da
blir det politisk
her, jeg
skjønner
det er et
ikke.
Godt spørsmål, men det ekspertene forteller meg er at vi selger ikke strøm når vi bruker den selv, vi selger overskuddstrømmen.
Ja,
så når, fordi at enkelte dager så har vi mer strøm enn den vi bruker, da selger vi den. Og så er det andre dager hvor vi må importere fordi at vi trenger mer strøm enn den vi faktisk har, som vi faktisk produserer selv. Så dette går begge veier da.
Mm.
Og jeg velger å stole på de ekspertene som forteller meg det, men det klart at i en strømkrise og den situasjonen
vi
er i nå, så er liksom alle 5 millioner i Norge er eksperter på strøm. Men det er, sånn er
alle
i
Facebook-kommentarer
er eksperter på strøm.
Så, og alt av mulig annet.
jeg forholder meg veldig mye til energikommisjonen og til
fagfolk.
Miljøet, ja, og til miljøet på Herøya i Grenlandsindustrien, som har satt seg veldig godt inn mye av dette, til våre venner i Skagerrak Energi. Mm. Ikke sant? Hva forteller de meg? Og så velger jeg å stole veldig på dem. Da. Men det med tempo, det er jo der vi virkelig prøver å påvirke. Og så prøver vi også å få folk til å forstå at vi må slutte med, og det er kanskje et sånt viktig poeng, not in my backyard-tankegang. Mm. Fordi hvis vi ønsker oss en mer bærekraftig verden, vi ønsker å gjøre noe med klima- og energiutfordringene, vi trenger denne nye industrien, vi trenger den kraften for å lykkes med alt det vi vil lykkes med, så må vi kanskje tåle å se noen vindmøller på land.
Ja.
Vi må tåle noen solenergi, vi må tåle vindkraft til havs, vi må være villige til å legge solceller på takene våre, vi må tenke litt annerledes, og i alle fall sette oss ned rundt et bord alle sammen og finne løsninger, og ikke liksom som utgangspunkt si nei, 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 vi vil ikke ha det, vi vil ikke utrede det. Men gå i dialog, lytte til de som sier hvilke muligheter finnes, se, kanskje finnes det skog og fjell hvor ikke det ligger så mye skiløyper da, som det går an faktisk å bygge ut.
Ja.
Eller se på, vi har en sånn slogan som vi sier, 3 vindturbiner til Herøya.
Ja.
Hvis du liksom, det er hvor industrien allerede er. Jeg synes jo industrien er vakker, men mange synes ikke det.
Nei.
Så sett opp vindmøllene der da.
Ja, ta det der hvor du allerede er.
Ja.
Ja. Det er jo veldig godt poeng da.
Men det å i hvert fall gå i dialog, se på mulighetene, ikke avvis alt og bare si at nei, det er stygt, jeg vil ikke ha det. Fordi det får faktisk noen konsekvenser som også kan bety at du og jeg ikke får strøm nok til huset vårt, at ikke vi får lade av bilen vår, fordi industrien må ha den strømmen, fordi det er viktig med de nye grønne løsningene. Så det er liksom noe med å løfte blikket litt og...
Det skjønner jeg. Det er godt innspill, og jeg tror man alle må gå sin runde i seg selv og tenke det.
Mm.
Så det, det det dere jobber mest med nå?
Akkurat eller, nå måte, så har vi jobbet veldig mye med det, også fordi vi har lansert det vi kaller kraftløftet, som regjeringen LONHOs samarbeid om å få mer kraft og bedre nettkapasitet. Og liksom, da har vi gått ut i hele landet og snakket med bedrifter og strømleverandører og mange som har liksom en aksje inn i kraftdebatten da, for å prøve å finne ut av hvordan skal vi løse dette sammen, og det har vært et utrolig viktig og bra arbeid. Og som også næringsforeningen med på da.
Ja.
Så de heier på dette bra. Prosjektet og med på løftet.
Ja. Har dere satt noe tid når på en måte kraftløftet det innen?
Rapportene klare, altså den regionale rapporten for Vestfold og Telemark klar, og den viser jo bare et enormt behov for kraft, men det betyr også, får vi den kraften, så har vi så mange spennende muligheter for arbeidsplasser, verdiskaping, det å løse klima- og energiutfordringene.
Ja.
Så, men den store, hele rapporten, den kommer nå etter hvert, og vil vise hele landet under ett da.
Ja. Tusen takk for at du kom. Takk for en kjempehyggelig prat og inspirerende prat med deg.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja.
Veldig bra.
Det var fint.